Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellimlek, jiena Antonella Grima nilqek għal dan l-ewwel programm minn sensiela ta' tnejn li jiġi plisem ta' Il-Gwerra Frakkont. Matul dan il-programm jiena se nkun qed naqsam magħkom xi novella li kiteb Giusea Galia li ġew ippubblikati fil-ktieb li jġib l-isem ta' Ġrajja ta' Gwerra. Dawn il-ġrajjiet inkitbu bil-fema li jibqgħu tifkira ta' żminijiet koroħ li għaddew minn fuq Malta Għawdex matul l-aħħar gwerra dinjija. F'din il-gwerra, il-gżejjer tagħna sfaw imdawrin mill-ledewwa u ħadu sem fl-eħreġ taqbit. Mhux l-ewwel darba li l-gżejjer tagħna fis-sekli twal tal-istorja tagħhom ġarbu l-qilla tal-għadu. Sfaw maqtuwejn minn kull għajnuna ta' ħbieb u batew il-ġuħ, imma qatt daqs din l-aħħar gwerra ma kienu ħorox il-ħerba u l-qirda li waqgħu fuqhom. U bil-ħaq kollu dawn il-gżejjer tagħna kienu jistħoq ilhom il-ġieħ u l-foħrija li qalgħu mid-dinja kollha. It-tieni gwerra kbira laqtet in-nies ta' Malta kollha. Gbar u żgħar, foqra u għonja, nisa u irġiel, u ħassew il-qilla tagħha, batew ġuħ u waks, raw il-djarhom jiġġarfu. Bkew li l-eżis tagħhom maqtulin jew midrubin mill-għadu. Tilfu ġidhom, dbedu minn bliethom, għexu f'qagħda mill-lar, u l-biża tal-mewt dejjem quddiem għajnihom. Imma ħadd ma qata' qalbu jew tilef il-ħila, kulħadd baqa' fuq ix-xogħol tiegħu. Kulħadd wettaq dmiru, għalkemm kien hemm żmien meta biex wieħed imur fuq xogħlu kien jissogra ħajtu. U kollha flimkien in-nies ta' dawn il-gżejjer kellhom sem biex ħelsu lil pajjiżhom mill-lajb tal-jasar u biex kisbu ir-rebħa aħħarija. Kull novella milli hawn f'dan il-ktieb turi ħidma jew tfakkar ġrajja milli saru f'dawk iż-żminijiet koroħ. Il-ħsieb ta' Jose Galia kien li jħalli mera ta' kif kienu jgħixu, kif kienu jaħsbu, kif kienu jġibu ruħhom il-Maltin ta' kull klassi, f'dawk il-ħames snin ta' tiġrif ikraħ li għaddew minn fuqhom. Zbih il-hemm. L-Pin Borch kellu xortiħ ħażina. Kien għadu armuġ ta' tifel meta safa il-tim minn missieru u ommu. Ma kellniex ngħid inżommu fuq it-tagħlim. Trabba fil-aks u fil-era. F'żożitu kien iġaħġaħ biex jaqla xi ħabba. Daqqa kien jagħmel xi erba' tiegħim jiġbed il-manfaħ tal-ħaddiet. U xi drabi kien jidħol mal-mastru daxxa, jisboħ li mażel u d-delat. Kien tifel biżel u ħawtil, u meta tfarfar, daħal maħajjat u baqa' miegħu sakemm ħares sena. Imbagħad l-ippin mititlu ommu u hu sab ruħu waħdu fid-dinja. Ma kellu lil ħadd ma' min jiftaħ qalbu u ħass ruħu maqtuħ min-nies. Biex ma jibqax waħdu bħal qasba tixxejjer mar-rieħ, ħasiba li aħjar isib tifla sew u tal-aqal ħalli jiżewwiġha u hekk għamel. Ftit wara għelu is-sena fuq il-mewt ta' ommu li Pin għammar dar għalih. Dar ċkejkna u fqira, iżda mwonija bil-barka u s-slim, u msetqa bil-ożża u bl-imħabba tal-Pin u Martu. Fil-kamra ta' quddiem, l-Ippin fetaħ il-ħanut tiegħu ta' ħajjat. U ma kellux ħanut bil-kif, iżda daqsxejn ta' kmajra mudlama u baxxa. Quddiem il-bib ta' barra, għad-dawl kienet minsuba magna tal-ħjata mill-orħos. Mal-ħajt ta' wara kien hemm mejda tal-abjad, b'fuqha kuxxinetti tal-labar, b'ċejjeċ tal-ġibs, kobob u rkikel, xema t-tidlik tal-ħajt. Qasba tal-kejl u riga għat-fassil, biex ħutin kif ġiġi u mħaltin ma' skampli, ċraret u mostri, buttuni, kriket u ħjut. Xi żewġ figurin qodma u mitfijin kienu mdendlin mal-ħajt u donnom infanzin, għax kemm kien ilhom hemm ħadd ma kien għażilhom bħala xempju tal-libsa li qata'. Ftit siġġijiet bil-xkilla maħlulin. Kienu imxerdin lawn u lin. Sufan qadim u imqatta. Bil-ħaxixa ħirġa minnu. Kien fuq naħa waħda tal-kamra. Fil-waqt li fil-rokna ta' biswitu kienet imdendla purtira kollha rqajja. Biex warajja in-nies iġarbu lill-biesi li jfassal l-Ippin. Ma saqaf f'nofs il-kamra kienet imdendla lampa kbira tal-petrolju li qatt ma xielet. Bil-paralum wiesa donnu rota ta' karettun. Lampa ta' s-sieq kienet dejjem qiegħda fuq il-mejda ma' ġemp il-magna tal-ħijata. U bil-petrolju tagħha kienet għamlet roqa fuq il-għowda ta' taħta. Fuq ħarriġa dejqa mal-ħajt kien hemm lampa oħra żgħira dejjem tnemnem quddiem xbija ta' San Mikiel. Imdawwar b'ħafna santi imwaħlin bejn il-ħġieġa u l-gwarniċ tal-inkwatru. Għax l-Ippin kellu ima kbira lejn San Mikiel. U kien fratell fil-kumpanija ta' San Mikiel. Kif ukoll kien idoqq il-klarinett fil-banda ta' San Mikiel tar-raħal. U meta twilditlu l-ewwel tarbija, billi kienet tifla, semmija Kelina għall-qaddis li lejh u kellu ġibda kbira. Dan id-daqsxejn ta' ħajjat dejjem għex miġbur fuq xogħlu. U qatt ma sapruħu f'xi tiġrib kbir u dejjem baqa' fil-bogħod mill-lawċ u t-taħwit. Minn filgħodu kmieni wara l-ewwel quddiesa sa filgħaxija, wara tal-imwiet, lill-Ippin kont issibu fit-toqba ta' ħanut li kellu dejjem medi fuq xogħlu. Ifassal, ixellel, iraqqa, iħid, iġarrab, joftoq u jerġa' ixellel. Subajħ dejjem sejrin u saqajħ dlonk jafsu fuq il-mirfes biex jidawru il-magna tal-ħjata. Min xi daqqiet min-naħa ta' ġewwa kien jinstema leħen il-mara tal-ippin, tanni, fil-waqt li tkun tqandel it-tarbija jew tgerger għax ma tlaħħaqx mal-ħtiġijiet tad-dar. Xi drabi ara wkoll ġejja b'xi skutella kafe sħun għal żewġa. U meta tkun ħafifa mix-xogħol tad-dar, Mart Lippin kienet tagħti daqqa tit lil żewġa fix-xogħol tiegħu billi tħid l-aċċetti jew twaħħal il-buttuni jew tgħaddi xi libsa ġdida qabel jeħodha sida. Hekk Lippin kien jgħaddi ħajtu, flus kbar qatt ma qala, għax-xogħol wisq ma kellux. U l-erba min-nies li kienu jħitu għandu kienu kollha tfal tax-xogħol li libsa jdumu jinqdew biha sakemm taqa' biċċa biċċa. U kien iġebbet kif jista' u jiex bitqanċiċ, zdaqat ma qada bqalajru jew seħet il-xortieħ. Kien dera jiex ta' fqir u joqgħod lura meta jsib ruħu f'xi ġema. Lippin qatt ma twebbel b'xejn, biss kellu wolqa f'qalbu għax qatt ma kien seħlu jilħaq rettur tal-kumpanija ta' San Mikil, għalkemm kien ilu fratell minn Żożitu u kien ħabbrek kemm jista' għall-festa tal-qaddis, qalbu kienet tinasar meta jara fratelli oħrajn għadhom kemm issieħbu fil-kumpanija jilħqu retturi u jiddandnu bil-medalja fuq sidirhom. Fil-waqt li lilu qatt ma ħajru għalxejn u fil-purċissjoni kien ikollu jitqanna jimxi minn ta' quddiem bix-xema fidu biss. Hekk ukoll fil-każin tal-banda, billi Lippin ma kellux fejn iberqbaq jew jisqil sħabu jew aħalli flus fuq il-wejjed tal-lob, ħadd ma kien qisu, u meta jidħol fil-każinu qisu ma daħal ħadd. Qatt ma ħadu l-fehma tiegħu fuq xejn. Biss xi drabi kienu jlumuh għax jonqos jew jiddawwar għal xi kunċert. Lippin kien iħoss li fid-dinja kollha li f'martu u bintu ħadd ma kien qisu. Imma b'daqshekk u ma kienx jinket, għax xeħet il-qrara ta' qalbu kollha fuq dawk iż-żewġ eżis tiegħu u kien għamel f'moħħu li jgħix għalihom biss. Fuq hekk mid-dar ftit kien joħroġ u mal-ħbieb kien jagħmilha mill-inqas. Matul il-jum f'xi ħin tal-misriħ kien trakku jaqbad il-kelina u joqgħod iqabbiża fuq il-koptu u fil-għaxija wara il-ħidma tal-jum ma kienx iqatta satejn jitgħallem, jitħarreġ u jiddoq fuq il-klarinett biex iħejjruħu għal xi kunċert u kien dejjem joqgħod jitlieb ma' dak l-anġlu ta' bintu. Lippin ma kienx jista' jagħtiha l-ħala iżda kull sena qatt ma naqas li fis-sajf ma ħax il-martu u l-bintu għal xi jum f'San Pawl il-Baħar l-aktar f'ħadd in-nies. Hekk ukoll nhar l-imnarja huma kienu jterqu fil-għodu kmieni mir-Rabat għal Busket. Imma f'daqqa waħda, niked kbir waqa fuq Lippin. Martu nxteħtet f'iħta sodda u bdiet sejra lura. Għaddiet mill-ħażina għall-ar. Imbagħad wasal jum ikraħ fil-qieraħ tax-xitwa. Meta ġie l-kappillan b'nofsu żana qassisin miegħu. U waslu wara s-salib tal-parroċċa lil Mart Lippin fiċ-ċimiterju tar-raħal. Lippin ħass qalbu ġiet tinqasam bil-għali, xtaq kieku jibki u jolfoq, imma l-hemm u n-niket li waqgħu fuqu ħallewh bħal imbikkem u mibluħ. L-imsejken qatt ma kien ġarrab il-faraġġ u l-għena tad-dinja, imma issa kellu jixrob l-aqwa mrar ta' ħajtu. L-imħabba ta' bintu biss żammitu marbut mal-ħajja. U li ma kien iċ-ċiloza tagħha kieku hu kien jaqa' fil-bruda li kienet twaslu sal-qabar. Kelina issa kibret u saret ġbejba fl-aħjar tagħha. Kellha ħlewwa li taħxaq li l-kull min ħares lejha. Dak wiċċa ta' ġmiel bajdani kien imdawwal blindafa ta' qalba u f'għajnejha kellha kisra li tixhed il-ħsara li għaddiet minn fuqha. Tifla ħorra u tal-aqal. Ħadd ma kien jista' jgħid fuqha qel min isimha. Hi kienet dejjem medija fix-xogħol tad-dar u ħsieba qatt ma ttajjar fix-xejn. Hi kienet iddur b'missiera bil-ħrara ta' qalba kollha. U lil Lippin dik l-imħabba ta' bintu kien iħossha bħal balzmu fuq qalbu. jinfoss l-oħrajn li ppin kif kien fil-ħanud bil-qiegħda mitni wara l-magna tal-ħjata, jara diħel ħdejh lil-ċensu tal-mitħna. Kif aħna ċens? X'ġibek hawn? ċensu kien raġel bla sabar u taf ftit kliem, imferfex u dejjem maġġel. X'taqt ngħidlek kelma li ppin?
Ja qaw.
It-tifel toħti tħajjar għall-bintek, qal ċensu b'ħeffa kbira. Donnu kellu xi toqla fuq sidru u rid ifittex jeħles minnha bla dewmien. Lippin bħal indiex u baqa' jħares lejn ċensu donnu bilkemm rid jemmen dak li sama. Lil-loħ ċensu kien jaf ar-raħal kollu bħala mara sewwa u tat-tajjeb. Bina kien żagħżugħ bil-għaqal u jbih is-saħħa. Xi tgħid Lippin? Ħataf ċensu b'dewa kbira bħal bniedem li m'għandux sabar jistenna tweġiba. Lippin infixel xi bda jgħid. Jaqgħu bin oħti mhux tifel sewwa, ma jixraq ilix lil bintek. Jien m'għandi xi ngħid xejn fih, wieġeb Lippin filwaqt li ħass bħal tferfira f'qalbu u żewġ damat ġelbu fuq ħaddieħ. Li msejken f'ħin wieħed ħass ferħa kbira x-xorti l-mestet lil bintu u qafsa ta' qalb għax beża li ħajinfiret minna. Mela la m'għandek xi tgħid xejn. Nista nara fil-loħti li kollox sew, żied ċensu bil-ħatfa. Imma l-ewwel nisimgħu binti xi tgħid, għax hi tħoljew torbot, qal Lippin. Kelina ma kinitx taf se tgħid. Malli tarfula kelma hi saret ħamra nar. Dbikmet, xtaqet l-art tiblaħħa. U fl-aħħar inxteħtet fuq sider mis-sira, tibki u tolfoq bħal tarbija. L-Erusija għaddit il-qoddim u Kelina kienet bdiet taħseb għal gżiss. Ħafna xebbiet eru għal bint Lippin, għax il-arus li sabet kien żagħżugħ donnu paladin, imma ħadd ma sab xiejt fuqha. Lippin kien iħoss għena kbira meta jġib qoddim għajneh li bintu se tinġabar tajjeb, u b'afsa ta' qalb kien ta' sikwit jaħseb kemm kienet tifraħ martu kieku kienet għadha ħajja. Iżmin għaddej u jum it-tieċ dejjem joqrob, imma Lippin ma kienx uħossruħu ħini ta' skemm stenna li kellu jkun. Ftit żmien qabel kien ħarieħ u baqa' ma jiflaħ xejn. Sar ma jiflaħx għax-xogħol. Beda jsir għarqan għal kull xejn. Naqaslu l-appetit u bdew jitlewlu bħal fwawar. Rasu bħal teqlet u beda jħoss dwejjaq f'sidru. Imbagħad qabditu bħal tqaħqiħa li ma seta' jeħles minna b'xejn. Ġieħ bħal ta' fis u tingis f'sidru, beda jbati meta jkun qed idoqq il-klarinett. Madankollu beda sejjer lura u bintu bdiet titħasseb għax kienet teraħ mixrub u l-lewn ta' wiċċu mitfi. Fl-aħħar Lippin ħasiba li aħjar ikellem tabib, mar il-berġa tar-raħal u sab it-tabib tal-gvern. Lippin fetaħ qalbu u t-tabib fliħ sewwa. Kixiflu sidru u dam ħafna jissamma bit-tromba u jtabtablu fuq daru, fuq spalleħ u fuq il-qafas ta' sidru. Ġalu jisol, għallu biex jħun nifs qawwi, imbagħad meslu l-pols, għat jodlu u ra kellu ġdeni. Meta spiċċa t-tabib ġabar xuftejħ u kemmex ħuġbejħ. Lippin qalbu għamlet tik u bil-kem kellu ħila jistaqsi l-tabib x'jidirlu. Imma t-tabib kien bniedem li jaf kif iġiba u bla tlaqliq, iżda bil-ħlewwa u bil-għaqal, tkellem bla ħabiema Lippin. Fehmu li ħwejjeġ kbar kien qatt m'għandux, iżda wissieħ biex joqgħod attent, għax dak li kellu seta' jgħaddi għall-ar. It-tabib derlu li Lippin kien maħsus f'sidru. Il-marda kienet qagħda fil-bidu tagħha. Ma biex wieħed ikun jista' jilqaħħa aħjar, Lippin ħtiġlu jmur l-isptar biex jieħdulu ritratt ta' sidru. Lippin baqa' mbikkem dik l-aħbar qatagħtu minn ġewwa u ħass bħal dexa tiġrilu ma' ġismu kollu. Imbagħad f'daqqa waħda waqgħet fuqu bħal ħedla u li t-tabib m'għenux biex joqgħod bil-qiegħda kien jistabat mal-art. Li msejken ġab qudiem għajnieh lill-Kelina u qalbu ridet tinafas bilem, qabel ma ħaseb f'saħtu u fih innifsu u ftakar f'bintu u qela għalija. dik it-tifla kienet qisha tilfet xortija. Għax malli l-arus tagħha jisma' bil-marda ta' missiera, kellu mnejn iħassar kollox u jitlaqa. In-nies tar-raħal ma kinux jistkerħu xejn daqs il-mart tas-sider. Dak il-mart kien ikexkixhom u jġibilhom biża' kbir. Għax min għalijom min jimrat b'sidru għalieħ ma kienx hemm tama, u nisu kollu kienu jitċabsu miegħu. Lippin ħas rasu d-dur, l-imsejken ma kienx jafx jibda jagħmel u jaħseb, imma t-tabib fetaħlu għajnejh u fehmu l-ħtieġa li jkun jaf sewwa x'għandu u sa fejn waslet il-marda. Jekk ir-ritratt jur li sider Lippin kien safi, ma kienx hemm għalfejn wieħed joqgħod jinkett, imma jekk kellu bidu ta' xi ħaġa u seta' jitabbab u jfieq. Lippin reġa' lura d-dar qisu ras maqtuha u fetaħ qalbu ma' bintu. Tifla oħra kellha mnejn taqbada għawxa jew tinfex f'bikja kbira. U flok ma tagħmel ħila lill-missiera iżżid tħawdu. Kalina mill-ewwel basret li dik il-marda ta' missiera se tgħid it-telfilha xortija. Imma hi qatt ma qiset xejn u ħasbet biss fuq saħħet missiera. Għalkemm għamlitlu l-ħila u baqgħet is-sus sakemm u weda li l-għada filgħodu kellu jmur l-isptar għar-ritratt ta' sidru, ħalli jaraw x'kellu biex jagħmlu dak li kien meħtieġ. Lippin u bintu għaddew lejl ta' nikket u dwejja li ma bħalhom. Huma ma qalgħux għajn m'għajn, imma baqgħu l-ħin kollu jaħsbu fuq xortihom. Kellina rat li rusija tagħha ttir marrieħ u l-ħolm ħelu ta' żgħażita jdub u josfor. Qisu sħab ta' ġmiel imkeċċi minn riefnu ta' biża. Imma l-aktar li jasrilha qalba kien il-ħsieb tal-marda ta' missiera. Lippin baqa' lil kollu jewdem fuq il-biċċa li ġratlu, mid-darba għamel f'moħħu li filgħodu ma jmurx l-isptar biex ma juri lil ħadd bil-marda tiegħu ħalli ma jħassarx li rusija ta' bintu, iżda kull darba kien jiftakar fit-twissija tat-tabib. Li jekk il-marda tidħollu l-ġewwa u kien jista' jċappass lill-bintu. Lippin għaraf li ma kellux ħajt tal-ken u li msejken ħasruħu ma feċ taħt il-illa ħarxa ta' xortih. Biex taqgħet Lippin u bintu anqas setgħu jieħdu nasa u jserħu moħħhom fil-ħemda ta' dak il-lejl ta' swit il-qalb. Għax fil-għaxija kienet ġrit marraħal ix-xnija li l-Italja daħlet fil-gwerra kontra tagħna. U imbagħad matul il-lejl kollu damu għaddejjin karozzi tan-nar kbar bis-suldati li bil-ħsejjes tagħhom żammew lil kulħadd imqajjem. Fil-għodu Lippin sebaħ buġieħ ta' ras qawwi u qam għajjienu mid-bil. Ħal kafe daqs kemm ħajritu bintu. Imbagħad fuq qalbu telaq lejn l-isptar. Ħareġ mir-raħal u qabad it-triq tal-belt. U kien sejjer waħdu bil-lajma ħosbien u mbikkem il-ħin kollu jitella u jniżel fuq kif kien se joħroġ għażlu. Fit-telfa li kien fija ma lemaħ il-ħadd fit-triq u anqas wieġeb għat-tislim ta' xi erba' tiħbieb li jiltaqa' magħhom. F'daqqa waħda nstama' d-daqq qawwi tal-waħx. Mir-raħal fil-qrib il-għajat tas-sirena beda ġej mewċ mewċ, dejjem jola fil-qawwa. Dejjem iżid fil-kruwa. Dejjem krib ta' xi ġlieda rwieħ mitlufa, donnu tkarwit ta' xi taqliba ħarxa fis-sema. Flajru għaddit bħal fewġa ta' biża, u l-ħal il-ħol inton donnu waqaf imkexkex u mrijet. Lippin inqata' u ġismu qam xewk xewk. Riġlejh ħallewh u ħassom jissamru mal-art. Ħares madwaru u fit-toroq u fil-għeliqi lemaħ ħafna nies jiġru u jgħidu u jferfru idejhom lejn is-sema. Lippin xtaq jagħmel bħalhom jitlaq jiġri biex idabbar rasu x'imkien għalkemm, iżda ħedla kbira waqgħet fuqu u bil-kemm felaħ jerfa' saqajh mill-art. U qatt ma kien sab ruħu f'tiġrif bħal dak, tħawwad, infixel u ma kienx jafx jibda jagħmel jew fejn imur. Madana kollu l-għajat tas-sirena kien għadu jinstema' jidwi u jrieħed f'dawk l-inħawi. L-għasafar tnafru u bdew jittajru lawn u lin. Blaraj. L-annimali tgerxu u daħlu f'qoxritom. Il-klib liptu u bdew jinow u jawu. Dak il-ħin għadda raġel jiġri kemm jiflaħ imwerwer u mibluħ bil-qata. L-ajruplani tal-għadu, ġejjin l-ajruplani tal-għadu, għajat meta wasal ma ġem Plippin u baqa sejjer jisum bellaħ. Issa sirena kienet siktet u waqgħu ħemda tal-biża u skiet tal-waħx. Il-ħolqien kien donnu qiegħed jistenna tiġri xi ħaġa ta' trijiet. Ukoll il-mewġa ħelwa ta' filgħodu donna raqdet. U x-xemx qabet wara sħaba sewda. Fis-sema beda jinstema bħal twerdin għall-ewwel irqiq. Imbagħad aħrax u qawwi li jidħol fir-ras u jkessaħ il-qalb. Fil-ħoli nħasset bħal tqanqila ta' ħerba minn fuq witch light għaddit bħal ziffa mċaqalqa minn ġwienaħ il-mewt. Fl-eħħa ta' berqa instema' tfaqqih ta' bombi li rgħidu d-dinja. Għall-ewwel bdew ifaqqgħu waħda wara l-oħra. Imbagħad ħadu kollha f'daqqa. L-art bdiet titrijed u taqbes mad-damdim tal-ħsejja sur riħ sħun. Beda jtir ma' kull tfaqqiha. Mis-sema bdew jinżlu bħal ħsejjes ta' tħaxwix u żarżir li malli jaħbtu mal-art jiftħu il-sna tan-nar u jtajru ġebel u ħamrija u trapp. L-arja mtela bitħaħen u l-art inkisħet bisħab ta' trabijiet. Lippint kien tħaxken kif seta taħt ħajt u ntrass għal ken tiegħu. U kien mitluf bil-biża, ħass il-mewt risqa' fuqu. Qabad idejh f'xulxin fazza ta' wieħed ħirġa ruħu. Bexxaq fommu u beda jtemm lat tal-indiema. F'daqqa waħda Lippin sema tisfira qawwija li ħassa dieħla f'qalbu. U minnu fih ftit bot minnu faqqet bomba li riedet id-dinja. U kull ma kien hemm fil-qrib iġġarraf, tkisser, tħarbat u nqeret. Wara li għadda l-attakk mill-ajru, mita waslu dawk tal-ewwel għajnuna. Sabu Lippin mirdum taħt il-ġebel tal-ħajt li ġarfet il-bomba. Sabuħ mattan u maffeċ. Imma fuq fommu kellu bħal tbissima ta' għajna. Tgħid qabel ruħu ħarġet Lippin kien intebaħ li dik il-mewt tiegħu kienet ħelset lill-bintu minn kull teba ta' mart u hekk warbet kull xkiel għall-lena tagħha. Permessa dan il-rakkont jiena ġejt fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm tiegħi li jġib l-isem ta' Il-Gwerra f'Rakkont. Jiena Antonella Grima nagħmel appuntament ieħor miegħek għal bħallum ġimgħa dejjem fl-istess ħin fuq Radju Lauretana u sama niltaqgħu saħħiet.